Apel za odbranu Kosova i Metohije, koji je originalno potpisalo 178 predstavnika naučnog, javnog i kulturnog života, kako u Srbiji, tako u zemljama regiona, pa i u čitavom svijetu, izazvao je priličnu medijsku buru. On je bio povod za napad tabloida i njihovih saradnika na potpisnike ovog apela. Mnogo smo govorili o napadima na našeg visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, a danas imamo veliko zadovoljstvo da na našim talasima ugostimo jednog od originalnih 178 potpisnika ovog apela, Danila Bećkovića, režisera poznatog po filmovima Mali Budo i Jesen samuraja, kao i dokumentarnih ostvarenja o Đilasu i Crnjanskom. Evo, Danilo, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i velika nam je čast da vas ugostimo našim talasima.
Bolje vas našao, hvala vam.
Evo, da započnemo ovaj razgovor upravo vezano za apel za odbranu Kosova i Metohije. Šta vas je motivisalo da se vaše ime nađe među sada već 10.000 ljudi koji su ga potpisali?
Pa, motivisao me ceo moj život i sve u što sam, kako sam podizan i vaspitavan od rođenja i uopšte, što kaže, ne znam šta bi neko drugo mogao da učini i šta bi drugo mogao da uradi, ne znam kako bi to uopšte bilo moguće odbiti.
Pa dobro, ali kada je u pitanju rešavanje problema Kosova i Metohije, umjetnička zajednica se ne čini mnogo zainteresovanom za ovo pitanje. Umjetnici
pa
se...
kako ko? Znate šta, mislim, nisam ja jedini na tom spisku, a sigurno bi bilo još ljudi koji bi to potpisali i sigurno ima još ljudi koji dele to mišljenje. Tako da, da, mislim, u umjetničkoj zajednici postoje ljudi raznih mišljenja i shvatanja i doživljaja, ali ne bih rekao da je broj onih koji bi potpisao apel zanemarljiv, pa ne bih rekao ni da je manji od ovog drugog.
Da, mislite da je u pitanju jedna glasna većina umjetnika koji su, da kažemo tako, odnose se pa u najmanju ruku ambivalentno prema pitanju Kosova, a jedna glasna manjina onih koji, jedna pasivna većina onih koji se ne izjašnjavaju, a misle slično kao i mi o tom pitanju.
Pa da, ali i to je negde, što kaže, za razumeti, jer nakon toliko godina najrazličitijih i medijskih pritisaka i pravih pritisaka, mnogo ljudi u principu je izgubilo, ne bih ja rekao, hrabrost. Mnogo ljudi u stvari ne zna ni šta da misli i ne zna šta bi po tom pitanju trebalo uraditi. Zapljusnuti su gomilom nekih lažnih informacija, lažnih pretnji o tome kako Kosovo i sad, ima ta čuvena formula, i da nam vrate Kosovo, šta bismo radili sa njim. A ništa ne može biti neistinitije od te rečenice i ništa na kraju krajeva ne može biti uvredljivije. Jer ispada da u celom svetu narodi mogu da žive zajedno u jednoj državi i jedino su Srbi za to nesposobni. Tako da ljudi su mnogo zbunjeni, ljudima su uskraćene prave informacije, ljudi nisu bili na Kosovu i svi imaju neke svoje, kako bih rekao, svi imaju sve neke svoje predstave o tome šta se tamo dešava i kako tamo život izgleda i uplašeni su da bi nešto slično moglo da stigne i u Beograd, ukoliko bi počeli da se bore za svoja uverenja, a mi zapravo i nemamo nikakvu pravu informaciju o tome šta se na Kosovu dešava. Ukratko, taj problem je veliki, ali sigurno nije nerešiv. I svi oni koji pokušaju da nas ovih dana stave pred svršen čin i da nam objasne kako je to uzaludna bitka, to sigurno ne mogu da rade iz uverenja.
Kada generalno posmatramo umjetničku scenu, a naročito se to tiče filmskih stvaralaca, čini se da je u potpunosti prihvaćen jedan hollywoodski narativ i da postoji jedno besomučno nastojanje da se srpskom narodu nametne krivica, i to se čini mi se i po cijenu najvećih i najmonstruoznijih falsifikata, a umjetnici, odnosno filmski stvaraoci, i dalje snimaju filmove u kojima su Srbi isključivi krivci i u kojima se nekako njeguje taj duh samoporicanja, kako ga je nazvao profesor Lompar.
Pa to je opet neka vrsta privatnog interesa. Mi pripadamo jednoj maloj kinematografiji koja, kao i većina kinematografija u zemljama ove veličine, mora da se održava kroz domaće ili kroz strane fondove, najčešće kroz jedno i kroz drugo. Dakle, to nisu filmovi koji mogu na bilo koji način da budu komercijalno isplativi, uključujući čak i one najgledanije. E sad, jedan deo filmskih umetnika prosto želi da bude deo velikog sveta, a ukoliko želite na taj način budete deo velikog sveta, onda morate da ponudite velikom svetu ono što taj veliki svet želi da čuje, a to je jedan problem s kojim se svoje vremeno suočio i Daniel Kiš. I postoji taj njegov čuveni tekst u kojem on objašnjava da su za umjetnike u zapadnoj Evropi rezervisane velike teme, a da mi možemo razgovarati i predstaviti se samo kroz priče o sobstvenom užasu. Mislim, sad sam parafrazirao, nije baš tako. Citat, ali, dakle, suština je da postoji nešto što postoji nešto što zna što su evropski festivali navikli od nas. Postoji nešto što u principu žele od nas da čuju, i to je dugo godina bila samo priča o ratu i priča o našoj krivici. Polako se te stvari menjaju zato što se menja opšta kinematografska klima u Evropi, ne zato što su što smo mi na neki način dobili bolji tretman. Prosto te priče, toliko ih je bilo da više ni njih ne zanima. Tako da, što kaže, ni to samo poricanje se više ne isplati toliko kao što je nekad bilo.
Znači, isključivi motiv za takve filmove je, da kažemo, ekonomska dobit.
Pa, to je neka vrsta, u velikom broju slučajeva, to je neka vrsta karijerizma. Moguće da postoje neke ljudi koji su iskreno ubeđeni u to. Taj autošovinizam koji se javlja kod Srba je jedna, kako ga kažem, čudna pojava, mada ne i preterano nova. Toga je iz nekog razloga uvijek bilo kod nas u određenom broju. Toga ima, ne znam, i kod Rusa i tako dalje. To je neka strastvenost, da kažem, slovenskih naroda koja, ukoliko krene u pogrešnom smeru, može postane jako nezdrava.
Sa tim u vezi moramo vas pitati i za komentar ove medijske hajke i tabloidnih povika koji su stigli iz Srbije ka nama, a koji kao svoju metu imaju mitropolita Amfilohije.
U pitanju je jedna veoma lukava procena da je mitropolit najslabija tačka tog spiska potpisnika, iz prostog razloga što već postoji decenijska tradicija napada na njega. I što je ta staza dobro utabana i što to već preko 30 godina ne prestaje. Pomislili su da ukoliko uspeju njega da denunciraju tim napadima, da će time obezvrediti ceo apel. U srpskim medijima su objavljeni neki toliko konfuzni tekstovi da vi u jednom tekstu čitate da je mitropolit Amfilohije istovremeno i srpski nacionalista i Milov plaćenik i raskolnik i klerofašista koji hoće da odvoji Crnu Goru i podržava priznanje, crnogorsko priznanje Kosova, a sa druge strane to isto ne dozvoljava Srbiji. To je takva papazjanija i takva besmislica da se vidi da i ti koji su ga napadali nisu umeli ništa uverljivo da slažu. Međutim, što su ga više napadali i što je on više bio meta, to nam je bivalo jasnije da smo rekli istinu i apel nije bio upućen nikome lično, ali se mnogo ljudi u njemu prepoznalo. Tako da, umjesto da budu pametni i prećute, sami su se otkrili.
Vaš prvi film, Mali Budo, je nešto što se sigurno voli zbog humara i zbog slike našeg crnogorskog mentaliteta i često ga porede sa filmovima Živka Nikolića. Scenario ste pisali, Dimitrije Vojnov, naš književnik koji se također nalazi na spisku potpisnika ovog apela, i vi. S obzirom da ste srođeni u Podgorici, koliko vam je iskustvo odrastanja u našoj sredini pomoglo da formirate ove likove i radnju ovog sad već kultnog i mnogo citiranog filma?
Pa svakako da jeste. Mislim da bez ličnog poznavanja te vrste mentaliteta i tih društvenih odnosa teško da bi Mali Budo ikad mogao da nastane. Mislim, Živko Nikolić je svakako jedna od jedna velika figura srpske kinematografije i neko ko je utro put tematici crnogorskog mentaliteta na filmu. Mada sa druge strane, možda je ta humoristička slika Crnogorca je još starija i ona u našoj komediografiji još od Branislava Nušića zapravo postoji. Već kod njega imate Crnogorce kao neku vrstu, hajde kažemo, komičnih figura, ljudi sa jednom vrstom mentaliteta i doživljaja sveta koji se našao u vremenu koji mu više ne pripada. Tako da ono što je u vreme turskih ratova i kasnije bila prednost, od jednom savremenom dobu postaje mana, pa to već kod Živka Nikolića postaje tragedija, a kad dođemo do Malog Buda, sve se već pretvorilo u farsu. I ostali su samo neki tragovi crnogorskog čovjeka koji više uopšte nije uklopljen u savremeno dobe.
Nisu vas mimoišli negativni komentari iz Podgorice. Petar Božović, gostujući u Matici Srpskoj ovdje u Podgorici, svjedočio je da je sličnu sudbinu na filmskim festivalima u bivšoj Jugoslaviji doživljavao Živko Nikolić upravo od strane crnogorskih delegata u tim stručnim ili partijskim žerijima, kako god da ih nazovemo. Jesu li vas začudili negativni komentari koji su došli iz vašeg rodnog grada?
Ja bih bio razočaran da ih nije bilo. Volio bih i da sam pročitao neki pismen, ali to se već nije desilo.
Mada prvih nekoliko kritika koje su izašle bile su pozitivne. Trebalo je 2-3 dana da kažemo da ljudi shvate da je njihov zadatak da treba da napadnu ovakav film.
Pa obično brže odreaguju. obično tu postoji neki instinkt da se prepozna iz prve šta treba napasti. Ovaj put su malo kasnili, ali to je možda zato što u Crnoj Gori nema mnogo filmova, pa nisu navikli na te medije.
Vi ste, osim ovog filma sa Dimitrijem Vojnovom, napisali i scenariju za Jesen samuraja.
Taj scenariju je pisao samo Dimitrije, ja sam bio samo reditelj.
Samo reditelj, da. Dimitrije Vojnov je rekao da je prvo nastao scenariju za Jesen samuraja, pa tek onda za Malog Buda. Kako je došlo do toga da snimite prvo Malog Buda, pa onda Jesen samuraja?
Pa Mali Buda je bio negde u produkcijskom smislu jednostavniji projekat. I kada ste reditelj debitant, onda je jako teško doći do prvog filma. Zapravo doći do prvog filma je najteže. Tako da je prvo snimljen Mali Budo kao neka vrsta vizit karte za našu malu grupu, šta se zapravo možemo da radimo i kakve bi filmove htjeli da snimamo. Onda je prosto Mali Budo i omogućio da se, uspeh Malog Buda je omogućio da se snimi i Jesen samuraja.
Kraj Malog Buda nekako ostavlja prostor da se priča nastavi. Svi smo očekivali nastavak, drugi dio tog filma, međutim nije bilo tako. Da li se možda u planu planira nešto slično?
Za sada ne. Za sada nemamo nikakve planove za nastavak Malog Buda. Spremamo nešto potpuno drugačije. Vidjet ćemo šta će od toga biti. Imamo jedan jako ambiciozan projekat koji trenutno razvijamo. I nadamo se da bi u sljedećih par godina mogli da počnemo sa snimanjem.
Vaša rediteljska karijera teče u dva, da kažemo, paralelna pravca. S jedne strane snimate ove igrane filmove o kojima smo govorili, a s druge strane crtate neke biografske portrete. Kako ste došli do ovog drugog interesovanja da snimate dokumentarne filmove i kako ste odabrali teme za ova dva filma koja ste snimili?
Pa sasvim slučajno. U principu dokumentarni film nije nešto na što sam ja fokusiran i nije nešto što me pretjerano privlači. Međutim, u pitanju su da jako zanimljive ličnosti kroz čiju se biografiju stvarno prosto može osjetiti na primjeru pojedinca kako su istorijski lomovi formirali ljudske sudbine. I kad pogledate biografiju Crnjanskog, on je uspio da u svom životu poveže oba svjetska rata, period između dva rata i iskustvo službenika u Kraljevini i iskustvo uglednog književnika u komunističkoj Jugoslaviji, bez obzira na sve probleme koje je u toj Jugoslaviji imao. I bio je austrijski podanik i jugoslovenski podanik. Zaista taj prelomni vek naše istorije maltene ceo se ucrtao u njegovu biografiju. I sa druge strane isto tako Milovan Đilas koji odlazi iz jedne u drugu krajnost, čiju se biografijom danas svi pokušavaju okoristiti i čija biografija služi za dokazivanje svih mogućih političkih opcija. I onda je bilo zanimljivo da pokušamo u slučaju Crnjanskog da prosto prateći jednog od naših najvećih pesnika i književnika koje smo imali, zapravo ispratimo ceo taj vek, jer Crnjanski nije samo živeo u tom dobu, nego i u njemu i aktivno sudjelovao, a ako ništa, uvek je bio blizu onih koji su odlučivali o sudbini našeg naroda. A što se tiče Đilasa, isto tako, bez obzira na sve kontroverze, to je jedini čovjek koji je sišao sa vlasti svojevoljno u istoriji komunističke partije. i već to je dovoljno zanimljivo za jedan film.
Izuzetno zanimljive ličnosti, sigurno ste odabrali za to. Da li već, da li ćete nastaviti da se bavite ovom vrstom filma i možda možete da nam najavite čijom biografijom ćete se u budućnosti pozabaviti?
Pa za sada nemam zapravo nikakav plan za novi dokumentarac. Ukoliko se ponovo ukaže neka prilika, ne kažem da bih odbio, ali za sada su jako velike obaveze oko drugih projekata i teško da bih našao vremena da ponovo uđemo u jedan tako obiman posao.
Crnogorska publika, nažalost, na svojim televizijama nije imala prilike da pogleda ove dokumentarce. Gdje bi oni koji su zainteresovani mogli da ih pronađu?
Srpska televizija jeste prikazivala dokumentarac o Milošu Crnjanskom u nekoliko navrata, pričamo o srpskoj televiziji u Crnoj Gori. A što se tiče filma o Đilasu, on je vlasništvo Filmskih novosti, deo jednog većeg dokumentarnog serijala i u tom smislu bi neko morao zapravo da se obrati direktno Filmskim novostima i da od njih traži dozvolu za prikazivanje. Što se tiče filma o Crnjanskom, on je moje vlasništvo, tako da ne mogu ja da vam pošaljem link koliko želim.
Pa bilo bi nam zadovoljstvo, možda čak i da napravimo neku, da kažemo, za radijsko emitovanje prilagođenu verziju. U svakom slučaju, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce i drago nam je da smo se čuli i nadamo se da ćemo imati i brzo mogućnost da vas i uživo ugostimo u našem studiju i da napravimo jedan detaljni i podrobni intervju.
Vrlo rado, Pavle. Hvala vam.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete mladog srpskog režisera Danila Bećkovića, autora filmova Mali Budo i Jesen samuraja, kao i dokumentarnih ostvarenja o Đilasu i Crnjanskom.